Inkurajim i madh për arbresht e ungës dje gjatë meshës kremtuar nga Papa Francesco në fushën e Sibarit në Kalabri, duke kujtuar një realitetet e kishës në vend dhe problemet e tyre, Papa nuk harroi të ndalej edhe tek heparkia e arbreshve të ungës, të kujtonte barinte besimtarët e saj.
Voglio esprimere il mio sostegno al vescovo, ai presbiteri.
Dishroi ta siguroi për mbështetjen time i peshkvin, meshtarët e diakonët e kësaj kishe, e edhe te varkis ungros, të pasur me traditën e saj greko-bizantine, pa haruar gjithë barinte e besimtarët e kishës në Kalabri që impenjohen, pa ju trembur syri, misionin e ungjillzimit e të favorizimit të stileve tjetës dhe të nismave që vënë në qendër të vëmendjes të varfrit.
Janë fjalët e papës në atmosferën festive, jo më pak impenjative të meshës në fushën e Sibarit, ku ishin pranishëm edhe qindra besimtarë arbresht Kalabris. Në këtë atmosferë, kujtojmë se kisha e ritit lindor është e pranishme edhe ndër shqiptarë, posaçërisht ndër arbresht, të cilët janë të organizuar në tre qarqe bizantine, heparkia e Ungros e Horës Arbreshve, si dhe Manastiri Hegzarkik i Shën Maris në Grota Ferratat Italis. Po kujtojmë disa nga barint më të njohur të Arbreshve: Arkimadriti Profesor At Manuel Nin, Arkimadriti Donat Olivieri, Monsignor Natale Loda, Imzot Ercole Lupinaci i Peshkëvënderi Ungros, Imzot Sotir Ferrara i Peshkëvënderi Horës Arbreshve, Papas Emanuel Giordano, figure njohur e kulturës arbreshe, At Emiliano Fabrikatore, abatënderi i abacisë famshme të Grota Ferratës.
Nuk mund të mos kujtojmë dhe figurën e ndritur të Monsignor Eleuterio Fortinos, që kreu për shumë vjet misionin e zëvend sekretarit Këshillit Papnor për nxitjen e bashkimit të krishterëve. Zëri dhe veprimtaria e Monsignorit të ndjer i mungojnë shumë kishës universale, asaj në shqiptar e dhe Radio Vatikanit, që ruan arkiv një numër të madh intervistash të prelatit të ndjer arbresh. Kujtojmë dhe të krishterët e rritit linor në Elbasan, që i dhuruan kishës katolike martirin e fesë, At Josif Papa Mihalin, varrosur për zgjadhje në baltrat e Knetës Maliqit, në listën e 40 martirëve shqiptar, kandidat për ndërrimet e Elterit, si dhe veprimtarinë e motrave baziliane, të lidhura me rritin lindor, të cilat tashmë kanë disa shtëpi në vise të ndryshme të Shqipërisë, e prihen nga një eprore shqiptare, nën Elena Lulashi, figura admirueshme në rrallët e grave shqiptare që impenjohen misionin universal të ungjillzimit.